Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме 10-разовага чэмпіёна свету па муай-тай Віталя Гуркова звольнілі з міністэрства спорту.
Выиграл чемпионат Европы. На мир я не поехал из-за травмы. У нас поменялся глава федерации. Приняли решение, что нам с такими не по пути.
Ботаніка-аматара судзілі на 10 гадоў за насенне акацыі, якое ён набыў праз інтэрнэт.
Данный семинар я приобретал исключительно для ботанических целей, для посадки экзотического растения в домашних условиях.
Брэсцкія актывісты патрабуюць зачыніць гарадскія могілкі.
Гэтыя могілкі не адпавядаюць заканадаўству, не адпавядаюць усім стандартам. Мы лічым гэта проста здзекам над памяццю людзей.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навін. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». У Беларусі захоўваюцца значныя праблемы ў сферы правоў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе Дзярждэпартамента ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце, які апублікаваны 14 красавіка. У беларускім раздзеле адзначаецца, што беларусы па-ранейшаму не маюць магчымасці змяніць урад шляхам выбараў. Акрамя таго, ўлады так і не далі ніякіх тлумачэнняў па фактах палітычных мотиваваных знікненняў, якія адбываліся ў Беларусі, інфармуе Белапан. У дакладзе гаворыцца, што, цытую, Беларусь – гэта аўтарытарная дзяржава, што ўлада сканцэнтраваная ў прэзідэнта де-факта і де-юре. Канец цытаты. Адзначаецца, што пасля 1994 года ўсе выбарчыя кампаніі не адпавядалі міжнародным стандартам. У дакладзе Дзярждэпартамента ЗША называюцца злоўжыванні з боку сілавых структур, у тым ліку адвольныя затрыманні грамадзян за крытыку ўлады, удзел у дэманстрацыях. Улады ў Беларусі працягваюць абмяжоўваць грамадзянскія правы і свабоды, працягваюць адмаўляць у рэгістрацыі недзяржаўным арганізацыям, палітычным партыям, праваабарончым арганізацыям.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Гістарычныя будынкі, якія просіць знесці мітрапаліт Павел, згодна з законам, падлягаюць поўнаму захаванню і рэканструкцыі. Пра гэта ў гутарцы з Еўрарадыё заявіў старшыня добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Як паведамляла Еўрарадыё, мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, патрыярш экзарх усяе Беларусі Павел, звярнуўся да віцэ-прэм'ера Наталі Качанова. Ён просіць дазволу знесці будынкі ў гістарычным цэнтры Мінску па вуліцы Вызвалення. Гэта будынкі 6, 6А і 8. Дом па Вызваленні 8 ужо выключылі са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў у 2014 годзе. Па словах мітрапаліта, два дамы не эксплуатаваліся больш за 25 гадоў. Адзін з будынкаў у аварыйным стане, а другі ў выглядзе руінаў. Але, на думку гісторыка Антона Астаповіча, стан будынка не з'яўляецца падставай для пазбаўлення яго статусу помніку.
Гэтыя будынкі, згодна законодаўству, падлягаюць безумоўнаму захаванню, рэстаўрацыі, рэканструкцыі. Яны знаходзяцца на тэрыторыі гісторыка-культурнай каштоўнасці гістарычнага цэнтра Мінска. На гэтай тэрыторыі ахоўнымі элементамі з'яўляюцца гістарычная планіровачная структура, будынкі збудаванні, культурны пласт і ландшафт. Па нарматывах трэба аднаўляць страчаныя аб'ёмы.
У сваім лісце кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы просіць выключыць згаданыя будынкі са спісу гісторыка-культурных помнікаў. Ён прапануе таксама узгадніць дэмантаж гэтых будынкаў без узнаўлення.
Кардыяграма.
Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала кампанію за выключэнне з крымінальнага кодэкса артыкула аб незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Пра гэта паведаміў на сустрэчы з журналістамі ў Брэсце старшыня партыі Анатоль Лябедзька. Паводле яго слоў, па фармальных прыкметах пад гэты артыкул можна падвесці любога чалавека. Старшыня ГП перакананы, што гэты артыкул блакуе дзелавую ініцыятыву, перашкаджае канкурэнцыі і не спрыяе стварэнню новых працоўных месцаў. Партыйцы будуць не толькі збіраць подпісы, але і зробіць аналітычную запіску і звернуцца ва ўрад, каб паказаць, якія эканамічныя выгады губляе краіна пры наяўнасці такога артыкула. Тем часом белорусские предприниматели будут собирать 50 тысяч подписов. Мета этой акции – админа указа керовника державы номер 222 и номер 48. Отзначается, что кампания распочинается у рамках деяния Комитета воротования предпринимательства, который был створен на початку этого года на хвале протестов индивидуальных предпринимателей. Те потримают эту акцию все лидеры предпринимательского руху, покуль неведомо. Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чакает выпуск правооборонных новинов с регионов. Региональные новины у программе «Кардиограмма». У Гродни склали административные протоколы на двух удельников акции предпринимательников. Их оштрафовали на 3 миллиона 150 тысяч рублей кожного, поведомляя портал тут.бюай. У лютым и соковику гродинские пышники избирались каля будинку гарвыканкаму кожный понеделок. Яны протестовали супрать новых умовов працы, у приватности супрать указу номер 222. Например, 15 лютого на площади Ленина у Гродни собралось каля 150 человек. До присутных навод вышел керовник гарвыканкама Мечислав Гой. Люди оточили чиновника и рассказали ему про свои проблемы. Предпринимальники просили отмены або змены новых правил у гандлю. Старшиня гарвыканкама пообяцал огучить просьбы мясцовых ИПшников у Минску и поведомил, что ему необыяковое тое, что будет с предпринимальниками города. Миновито за эту акцию оштрафовали двух человек. Суды отбылись 11 красовика.
Кардиограмма.
Выхованцу Речицкого дома-интерната Адаму Эстеру все ж дозволили сустреться со знакомитым австралийским мотивационным оратором Ником Вуйчичем, який выступить с промовой у Минску 15-го красовика. Хлопчик народился без обедевых рук и при допомозе педагогов научился писать, малявать и працавать на компьютеры. Ник Вуйчич перед своим визитом у Беларусь доведался про этого хлопца и написал ему лист. Оратор запросил Адама на свой выступ у Минска и пообяцал сустреться с ним особисто. Однако администрация дома-интерната, где выховывается белорусский хлопчик, спочатку отмовилась давать дозвол на эту сустречу. Керавництво интерната полечило, что такая сустреча может нашкодить Адаму. После великого разгласа у СМИ решение изменили, и теперь Адам сможет поехать у Минск и поразмовлять с австралийским оратором. Перерываемся на музычную паузу, после якой погутарым про чарговую хвалю администрационных процессов. На початку соковика Виталий Гуркоу черговый раз стал чемпионом Беларуси по тайским боксе. После невеликого перапынку боец снова вернулся в великий спорт. Турнир, у яким перамог Гуркоу, з'являлся этапом отбору до чемпионату света по муай-тай, який сёлета пройдзе в Швеции. Тубок спартовец, який занял первое место, автоматично повинен пройти у склад своей сборной. Однако белорусская федерация муай-тай отмовляя Гуркову у выступ за сборную. Чаму чиновники не хочут, каб один из самых вядомых белорусских спартовцев поехал на чемпионат света, доведаемся с нашего материала.
Знакомитый тайбоксер и удельник гурту Брутта Виталь Гурков может не поехать на чемпионат света по муай-тай у Швецию. Споборництвы пошнутся уже хутка 19 травня. У вайбер паблику Брутта Ностра Гурков написал: «Час иде, а ясности нема. Ти нам на концертах скрынышку поставить с надписом Гуркову на чем?» У жартовливой форме пропановывает тайбоксер. Нагадаем, что сёлета в соковику боец нечакана пропустил некалькі гастролей у складе гурта Брута, вернулся в ринг и упэўнена перамог на чемпионате Беларуси по муай-тай. Аккурат на гэтых спаборництвах отбирали удельников травеньского чемпионата свету. Сдавалася б, девятиразовый чемпион планеты и сусветная зорка муай-тай Виталь Гурков повинен быть одним из первых у списе кандидатов на поездку в Швецию. Просим бойца потлумашить ситуацию. Тягом гутарки высветляется и то, что держава уже не платит заслуженному спортсмену зарплату, а проблемы пошалися еще с часов, коли он пошел спевать в гурте Брута.
Сначала это всем нравилось, это всех веселило. Мы гастролировали, ездил и на чемпионат Европы, выиграл чемпионат Европы. Но на мир я не поехал из-за травмы. У нас поменялся глава федерации, приняли решение, что нам с такими не по пути.
Гуркоў по згоде баков адмовился от ставки в Министерстве спорта и перестал отримливать зарплату от державы. А добравшись на чемпионат света 2016, Гуркоў не ведает, ти поедет туды, потому что в федерации на заслуженного майстра спорту нема финансования. Тем часом боец каже, что находится в выдатной форме и навод гастроли с гуртом Брута не перешкаджают ему якосно тренироваться.
Тренируюсь я, стиль моей жизни, я тренируюсь везде, нахожу место для этого, нахожу время. Если я выхожу в ринг, значит, я уверен в том, что я делаю, значит, я в форме.
У Беларускай федерацыі кікбоксінга і тайскага боксу Еўрарадыё накіравалі наўпрост да рулявога зборнай Міхаіла Сцяпанава. Трэнер тлумачыць, што ў алімпійскі год тайбаксёры маюць праблемы з фінансаваннем і вельмі пільна падыходзяць да пытання выбару удзельнікаў чэмпіяната свету.
Сёння быў выбіраць сильнейшага байца, хто ў якой форме, як ён гатов. Віталій Гуркоў на сённяшні дзень ён і трэніруецца, і паёт, і как бы сітуацыя такая, што я не знаю, як у якой форме ён на сённяшні дзень. Калі я яго ўбачу на зборах, мне стане понятна. Есть ли смысл его вести на чемпионат мира?
У Министерства спорта заявы Виталя Гуркова стали нешаканностью, хоть конкретно это ведомство боец не критикует. Подчас аттестации национальной команды у конце 2015 года, где боец стратил свою ставку, он не выказывал претензий. Докладно ведомо, что у даденный момент Гуркова уваходит у так званый переменный склад сборной. Уваходить у постоянный склад он не может, потому что не стоит на ставце у Минспорта. Бюджет на поездку тайбоксера в Швецию разлишивался в белорусских рублях. От того часу рубель ослаб, а платить организаторам чемпионата свету треба у евро, у тым лику и тому грошей не хапая. Федерация Муай-Тай у олимпийский год сутыкнулася с непростой задачей знайсти полное финансование на поездку национальной команды. Что правда, Гуркоў усё ж не шараговый боец, один из самых титулованных спортсменов во всей истории чемпионата свету по Муай-Тай. Тому меркование, что ситуация с бойцом мая политичный шлейф, не беспадставная. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
У аўторак стала вядома, што Віталя Гуркова звольнілі з Міністэрства спорту і што дзяржава не будзе фінансаваць яго ўдзел у міжнародных спаборніцтвах у Швецыі. Кампанія па зборы сродкаў стартавала ў той жа дзень на платформе talaka.by. Увечары арганізатары паведамілі, што мэта дасягнутая за некалькі гадзінаў удалося сабраць 68 мільёнаў беларускіх рублёў. Верагодна, гаворка вядзецца пра найбольш хуткую краўдфандынгавую кампанію ў гісторыі Беларусі. За мінулы год беларускія суды вынеслі амаль 4000 пакаранняў за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Сваякі пакараных за артыкул аб распаўсюдзе наркотыкаў у шматлікіх выпадках лічаць пакаранні іх сваякам вельмі жорсткімі. Так, у Гродні паўстала абласная арганізацыя «Рух маці 328», якая атрымала афіцыйную адмову ў рэгістрацыі. «Рух маці 328» выступае пад лозунгам «Мы супраць наркотыкаў, мы за светлую будучыні нашай моладзі». Сярод мэтаў руху пропаганда здорового ладу життя без наркотиков, подтримка осуджених и тех, кто вышел на волю, а так само их семьев. Черговый жорсткий присуд был вынесен недавно у Бресте. Там молодого человека осудили на 10 годов за носение, якое он набыл проз буйный онлайн-аукцион. Подробности у нашем материале.
Жыхар Брэста асуджаны на 10 гадоў узмоцненага рэжыму за захоўванне з мэтай збыту асаблівага небяспечнага псіхатропу, які ўтрымліваецца ў насенні экзатычнай расліны ёпа. 22-гадовы малады чалавек цалкам адмаўляе сваю віну. Насенні ён набыў у канцы 2014 года праз інтэрнэт-краму eBay у раздзеле «Сад і агарод». На судзе малады чалавек патлумачыў, што не ведаў пра тое, што насенне ўтрымлівае ў сваім складзе наркатычнае рэчыва. Па яго словах, пакунак у 42 грамы, што лічыцца асабліва буйным памерам, купляў, каб пасадзіць і выгадаваць перуанскую акацыю.
Насенне я прыгатаваў выключна для батанічных цэлей, для пасадкі экзатычнага растэння ў дамашніх условіях. То есть о культивировании данной среды мне известно все абсолютно, потому что культивированием самих растений я занимаюсь давно. По поводу крупного размера, который был взят у меня сотрудниками милиции, хочу пояснить, что была самая минимальная упаковка из предлагаемых продаж. Была бы у меня возможность заказать меньшую упаковку и заплатить наименьшую сумму, естественно, я бы воспользовался случаем.
На самой бандероле было написано, что это насенне расліны ёпа. Посылку осуджены отримал по почте. Тобок яна спокойно прошла праз мытный контроль. Молодый человек так само звертая увагу на то, что спробовал доведаться в интернете. Ти з'являється гэта насенню у Беларуси забороненным, але такой информации не знайшов. У тым ліку і на сайтах Міністэрства ўнутраных справ. Пакунак з насеннем выявілі праваахоўнікі падчас ператрусу ў кватэры асуджанага. Супрацоўнікі ўправлення па наркакантролі мелі аператыўную інфармацыю аб тым, што малады чалавек датычны да незаконнага абароту псіхатропаў. Падчас аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў высветлілася, што ён старанна вывучаў розныя спосабы ўжывання, а таксама дзяліўся ўражаннямі і адчуваннямі со своими знакомыми. Экспертиза выявила у складе насенья йопа утримание буфатанину. Буфатанин – это изомер, особливо небеспешного, психотропного речева псилотина, який находится у республиканском списе наркотичных сродков. Сам буфаталин у списе отсутнейшая. Молодый человек подчас поседжения признался, что ранее долгий час уживал марихуаном, але насенье рослины йопа, по его словах, набыл выключно для вырошивания з экзотичных метал. Про ботаничное хобби осудженного на суде подтвердили шматликие светки.
Упаковка не имела ни внешних, ни внутренних повреждений. С каким сбытом меня можно связать, если у меня изымается упаковка после приобретения в течение 4 или 5 месяцев, которая ни разу не вскрывалась? Упаковка находится под вакуумом, и запайка является заводской в своем происхождении. Если там хоть было одно малейшее нарушение, то есть для вскрытия этих семян, это было бы выявлено не только понятыми и сотрудниками милиции, но и непосредственно самим экспертом, потому что он квалифицирован по данным вопросам в тонкости.
Каже осуджены. Фактично распаўсюд берастейцу инкриминуется поводле показанняў одного сведкі. Гэта знаёмы осуджанага, з якім ён вучыўся адной школе. Ён заявіў, што ў пачатку мінулага года осуджаны перадаў яму пакунак з психотропным рэчывам. Частку препарата сведка нібыта ўжыў, але ніякага эфекту не адчуў, таму астатнія высыпаў. Пры гэтым упакоўку ён пакінуў у сябе для захоўвання дробных прадметаў. Пакунак у яго конфисковали у жнивне 2015 года супрацовники милиции. Эксперты выявили у им рештки псилоцина, изомером якого изъявляется буфатенин. У дачынення да маладога чалавека таксама распачалі крымінальную справу за захоўванне з мэтай збыту. Ён жа праходзіў сведкам па крымінальнай справе батаніка, але пачаў даваць супярэчлівыя паказанні. Пры паўторным допыце ён адмовіўся ад сваіх першапачатковых слоў і заявіў, што цалкам агаварыў знаёмага. Свой учынак ён тлумачыў тым, што на яго аказаў ціск следчы, які, дарэчы, вёў абедзве справы. Аднак суд на супярэчлівы показанні сведкі не звярнуў увагу. 5 красавіка судовая калегія па крымінальных справах Брэсцкага абласнога суда пакінула скаргу без задавальнення. Прысуд суда першай інстанцыі набыў законную моц. Па словах родных асуджанага, ён будзе абскарджваць прысуд у Верхоўным судзе. Вольга Міцкевіч, Міхась Селін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Мы працягнем справу злачынстваў, звязаных з наркотыкамі, разам з нашым журналістам Яўгенам Валошыным, які ў сваіх матэрыялах нярэдка асвятляе праблему наркаманіі ў Беларусі. У далейшай частцы праграмы «Кардыяграма» абмяркуем беларускае заканадаўства па наркотыках і грамадскія рухі, якія выступаюць за яго рэфармаванне. З намі на сувязі Яўген Валошын, які ў сваіх матэрыялах нярэдка асвятляе праблему наркаманіі ў Беларусі. Яўген, прывітанне.
Прывітанне.
Вось на тваю думку, ці пакаранне ў Беларусі за захоўванне і распаўсюджванне наркотыкаў не занадта жорсткае? Вось мы чулі зараз матэрыял, рэпартаж пра 10 гадоў зняволення.
Ёсць розныя меркаванні на гэту сітуацыю. Канешне, пакаранні вельмі жорсткія. З аднаго боку, як разлічвалася, гэта павінна спыніць распаўсюджвальнікаў наркотыкаў. З іншага боку, калі чалавек адзін раз саступіўся, нават у юным узросце, таму што пакаранне можа наступаць 14 год, то ўжо, прабыўшы столькі год у зняволенні, складана выйсці адтуль нармальным чалавекам.
Вось близкие осужденных по артикуле 328 споживание и распаусюдживание наркотиков створили адмысловый рух, рух мати 328. Улады не регистрируют эту громадскую инициативу и так само не идут на диалог с активистами этого руху. На твою думку, чому?
Яшчэ ў пачатку 2000-х праводзілася цэлая хваля, было вельмі шмат скандалаў, так званых аператыўных эксперыментаў. То бок, дзеля статыстыкі ініцыявалі міліцыянты такія сітуацыі, што нібыта чалавек, от падгаворвалі чалавека, прадай наркотыкі, зарабі грошы. Сам бы ён гэтага не стаў рабіць, але, скажам так, пачуўшы такую прапанову, на гэта пагаджаўся і атрымліваў блізу 7 год пазбаўлення волі на той час. Сёння адбываецца таксама нешта падобнае, таму што гэта адзін з пастулатаў беларускай ідэалогіі стаў з 2014 года барацьба з наркараспаўсюджвальнікамі. І ёсць такое меркаванне, што і сёння праваахоўнікі хочуць паказваць добрую статыстыку, і з гэтай прычыны не заўсёды могуць быць аб'ектыўнымі і караць справядліва, і караць менавіта тых, каго трэба.
То бок, добрая статыстыка, але жаданне ісці на дыялог з грамадскасцю ў гэтым пытанні не вельмі, як бы, у іх ёсць.
Мяркую, што так, што такая думка мае права на існаванне, таму што дыялог з грамадскасцю азначае, што могуць наступіць нейкія змены, таму што падчас дыялогу дыялог спрэчкі прыводзяць да пэўных змен. А можа быць, гэтыя змены проста нашым праваахоўнікам не патрэбныя.
Магчыма, вось, напрыклад, 80-гадовы падпалкоўнік у адстаўцы Аляксандр Сямашка з Гродна, у якога адсуджаны ўнук, які далучыўся вось да гэтага руху, пра які мы ўжо казалі, рух маці 328, лічыць, што існуе кругавая парука і карупцыя, і таму пакаранні бываюць вельмі жорсткімі. Зараз мы паслухаем ягонае меркаванне.
Кругавая парука і карупцыя. Понимаете? Корупция. Вы понимаете, я не знаю, вы знаете, в суде, чтобы снизить наказание на один год, надо заплатить $1000.
Вот ты, как журналист, в своих расследованиях сутыкался с такими фактами фальсификации справа уйти выбивания потребных показаний. Про подобный выпадок мы, до речи, чули у материале, який слухали несколько хвилин тому.
Канешне, напрыклад, у Віцебску была такая гучная гісторыя, калі малады аператыўнік прыйшоў на аглядаць кватэру падазраванага ў злачынстве, у менавіта ў распаўсюджванні наркотыкаў, і склалі пратакол, што так знайшлі дома марыхуану. Як пазней высветлілася, калі справай зацікавіліся ў КДБ, аператыўнік гэтае каля ліфта згроб нейкае смецце, гэта не была марыхуана, гэта было проста смецце ў пад'ездзе, а потым гэта смецце нейкім чынам у дакументах выдалі за марыхуану. Ну, пасля гэтай гісторыі, калі стала пра яе вядома, якраз такі аператыўніка пасадзілі за краты, за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. А ўвогуле гісторый такіх, канешне, вельмі шмат.
А я ўгэ на апошняе да цябе пытанне, ці можна гэтаму нейкім чынам супрацьстаяць?
Я лічу, што гэтаму трэба супрацьстаяць і нейкія меры прымаць неабходна, таму што, канешне, жорсткае заканадаўства, тут шмат пазітыўных момантаў з аднаго боку. Гэта можа спыніць вельмі многіх патэнцыйных наркаспажыўцоў і наркадылераў. Але з іншага боку, пакаранне занадта жорсткае і нават няма градацыі па наркатычных сродках. Напрыклад, за марыхуану, якая зазвычай не выклікае агрэсіі, даюць столькі ж гадоў, як за спайс, пасля спажывання якога людзі могуць вылятаць з вакон як птушкі, выколваць адно аднаму вочы. І я лічу гэта ненармальным, і што гэту сітуацыю трэба мяняць. І вельмі многія эксперты, вельмі многія грамадскія дзеячы, якія шчыльна займаюцца гэтай праблемай, прытрымліваюцца такога ж меркавання.
Яўген, дзякую табе вялікі за каментар і да пабачэння.
Всяго добрага.
Нагадаю, што з намі на сувязі быў журналіст Еўрарадыё Яўген Валошын, з якім мы абмеркавалі беларускае заканадаўства па наркотыках і грамадскія рухі, якія выступаюць за яго рэфармаванне. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой звернемся да нашых сталых рубрык «Ты можаш» і «Самаабарона». У Брэсте грамадская супольнасць змагаецца за закрыццё паўночных могілак. Актывісты сцвярджаюць, што пахаванні на іх праводзяцца з парушэннем беларускага заканадаўства. І звяртаюць увагу, што стварэнне месца пахавання забараняецца на тэрыторыях са станам грунтовых вод меней за 2 метры ад паверхні зямлі. А на паўночных могілках воды выходзяць на паверхню. Адпаведная заява была накіраваная да гарадскіх уладаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы.
Актывісты патрабуюць зачыніць паўночныя могілкі для новых пахаванняў. З такой заявай да гарадскіх уладаў звярнуліся мясцовыя сацыял-дэмакраты. Паўночныя могілкі знаходзяцца каля Брэста, у раёне хутараў вёскі Матыкалы. Сацыял-дэмакраты лічаць, што пахаванні на іх робяцца з парушэннямі закона аб пахаванні і пахавальнай справе. У адпаведнасці з ім месцы пахаванняў павінны стварацца на сухой порыстай глебе, якая забяспечвае дастатковую паветрапранікальнасць і хуткае высыханне. А вось глебы паўночных могілак такімі характарыстыкамі не валодаюць, распавядае Ігар Маслоўскі, старшыня Брэсцкай абласной арганізацыі БСДП «Грамада».
Стварэнне месцаў пахавання забараняецца на тэрыторыях са стаяннем грунтовых вод менш за 2 метры ад паверхні зямлі. Таксама клеты, адпаведна, воды выходзяць на паверхню. Людзей хаваюць фактычна ў ваду. Вода стаіць зверху, няма ніякага добраўпарадкавання, няма ніякіх дрэнажных сістэм. У той частцы, дзе зараз адбываюцца захараненні.
Пасля шматлікіх просьбаў жыхароў Брэста сацыял-дэмакраты накіравалі зварот у брэсцкі гарвыканкам, гарадскі савет дэпутатаў, а таксама ў пракуратуру і камітэт дзяжконтролю. Актывісты патрабуюць зачыніць паўночныя могілкі для новых пахаванняў, а апроч гэтага правесці іх у добраўпарадкаванні ў адпаведнасці са стандартамі. Сацыял-дэмакраты прапануюць абсталяваць усю тэрыторыю могілак дрэнажнай сістэмай каналізацыі. Гэта трэба, каб дажджавыя і талыя воды адводзіліся па падземных сетках з тэрыторыі месцаў пахаванняў.
Гэтыя могілкі не адпавядаюць заканадаўству, не адпавядаюць усім стандартам. Мы лічым гэта проста здзекам над памяццю людзей, знявагай, над памерлымі жыхарамі горада Берасця, бо хапае вакол горада зямлі, дзе можна чыніць на сухіх глебах менавіта могілкі і там рабіць пахаванні.
Аўтары звароту таксама просяць кантрольныя і наглядныя органы праверыць законнасць прынятых рашэнняў на аснове заключэння дзяржаўнай экалагічнай і санітарна-гігіенічнай экспертызаў. Ігар Маслоўскі дадае, што ўсе неабыякавыя да гэтай праблемы жыхары горада могуць падтрымаць зварот і падпісаць электронную петыцыю. Раман Усцінаў, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Нашай сталай рубрыцы «Ты можаш» сёння гісторыя жыхаркі Магілёўскай вобласці. Людміла Бюразоўская змагла дабіцца разліку пенсіі. Спадарыня Людміла пайшла на пенсію 7 гадоў таму. Дагэтуль працавала ў кааператыве на базе калгаса прадаўцом. Стаж увайшоў, аднак яе заробак не знайшлі ў калгасе. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Жыхарка пасёлка Круглая Магілёўскай вобласці дабілася пераразліку пенсіі. У выніку, згодна з рашэннем суда, Людміла Беразоўская атрымае больш за 12 мільёнаў рублёў, а яе пенсія вырасце амаль на 220 тысяч і складзе цяпер 2 мільёны 180 тысяч рублёў. Дапамагалі пенсіянерцы мясцовая актывістка Зінаіда Мялешчынка і прававы інспектар Незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці па Магілёўскай вобласці Алексей Яўгенаў, распавядае Зінаіда Мялешчынка.
Дело в том, что она пошла на пенсию 7 лет тому назад. И она работала в совхозе «Авангард» в таком вот кооперативе продавцом. Ларек стоял круглым. И этот стаж у нее вошел, а зарплату ей не нашли в совхозе. Работник райсобеса районного выставил ей нули, что было незаконным. Пенсия начисляется за зарплату, а не за нули. Ну, а в райсобесе ей сказали, что она даже на суд не имеет права подать. Это я свидетелем сама была. Но мы все-таки поехали к Евгенову, в РЭП, и написали заявление в суд. Суд она вызвала, суд ей постановил эти среднюю зарплату за этих 2 года.
Зінаіда Мялешчынка адзначае, што напярэдадні звароту ў незалежны прафсаюз яна разам з Людмілай Беразоўскай ездзіла ў Магілёўскі аблвыканкам, дзе таксама спрабавала дамагчыся адказу на хвалюючыя яе пытанні. Прававы інспектар Незалежнага прафсаюза Алексей Яўгенаў тлумачыць, чаму жанчына недаатрымлівала пенсію.
Наніматель не вёў учёт заработной платы. То есть запись была в трудовой книжке, а документов, что она получала и отчисляла фонд социального страхования, не было. И при начислении пенсии этот промежуток времени не проходит. И коэффициент меньше, ну, когда пенсия начислена. То есть и пенсия меньше становится. Это бухгалтерская такая хитрость. Там дается пенсия и умножается на этот коэффициент. Если он у тебя меньше, то пенсия меньше. Вы попросили, чтобы ей получили зарплату средней по отрасли. То есть торговля в сельском хозяйстве. Она в магазине работала. Суд вынес решение, чтобы ей перерасчет сделали.
Яухинов так само отзначает, что это уже не первый выпадок, когда у профсоюз РЭП свертаются люди с подобным питанием и отрымливают юридичную допомогу, у вынику чего робится переразлик пенсии и компенсация недоплаченных сумм после выхода на пенсию. Служба информации Еврорадио специально для программы «Кардиограмма».
Это была правооборонная программа «Кардиограмма». Первый микрофон для вас працавала Лиза Кучарова. Если у вас есть правооборонная информация, то досылайте ее на нашу почтовую скринку info@euroradio.fm с познакой «Программа Кардиограмма». Почуемся на хвалях Еврорадио.